pievienotā vērtība.
Sveicināti! Klāt raidījums par norisēm ekonomikā, biznesā, privātajās un valsts finansēs. Viss par un ap naudu un tās vērtību. Pievienotā vērtība.
Studijā Rudīts Pukauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Iestājoties nejaukākam laikam, ir savs labums. Biznesa vidē ir sākusies konferenču sezona. Šodien pieredze stāsta par to, kā tām sagatavoties, kā tās izmantot, lai realizētu uzņēmumu mērķi un uz kādiem grābekļiem neuzkāpt, lai velti neizniekotu laiku.
Protams, stāstīsim par norisēm Baltijas biržās un savos portfeļos, bet sāksim ar aktualitāšu apkopojumu.
Pievienotā vērtība.
Klāt 3. ceturkšņa iekšzemes koprodukta dati. Latvijā 3. ceturkšņī koprodukts salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada sarucis par 2,4%. Ko saka eksperti? Nu, no depresīviem komentāriem par ziemas guļu ekonomikā līdz atzinumam, kā ar ekonomiku ir kā ar bitēm. Ko īsti tie dati rāda un vai tie rādīs to pašu arī vēlāk, kad IKP datu statistiķi pārskatīs, nav zināms. Atgādināšu, iepriekš pārreķinot datus, pērnā gada iekšzemes koprodukta dinamika mainījās no krituma uz kāpumu.
Kopējais vērtējums – liela nenoteiktība.
Nu jā, bet kaimiņiem tajā pašā nenoteiktībā šķiet klājies labāk. Igaunijā 3. ceturksnī arī IKP kritums – mīnus 0,7%, bet Lietuvā pieaugums – 2,3% plusā. Tie gan arī ir ātrie novērtējumi un var tik pamainīti.
To, ka situācija ir pretrunīga, varētu apliecināt arī jaunākie uzņēmumu noskaņojumi. Dati oktobrī uzņēmēju noskaņojums turpina uzlaboties. Gaišāk uz dzīvi skatās uzņēmēji gan būvniecībā, gan mazumtirdzniecībā, gan apstrādes rūpniecībā. Negatīva tendence un noskaņojums pasliktināšanās ir tikai pakalpojumu sektorā.
Un maza piebilde par inflāciju. Pēc Eurostata ātrā novērtējuma gada inflācija eirozonā pakāpusies virs 2%. Atgādināšu, ka šis ir maģiskais Eiropas centrālās bankas mērķa rādītājs un ir atvērts jautājums, vai šis signāls neliks bankā procentu likmes mazināt netik strauji kā uz to cer tirgus.
Uz priekšu virzās budžets, tur lai gan brīžiem šķobīgs, bet atbalsts Saeimā ir un viss šķiet notiks plānotajā laikā un bez būtiskām izmaiņām.
Skaidrs gan ir tas, ka minimālā alga nākamgad augs no 700 eiro līdz 740. Šobrīd minimālo algu vai mazāk saņem praktiski katrs piektais privātajā sektorā strādājošais un katrs astotais sabiedriskā sektorā nodarbinātais. Lielai daļai no viņiem nākamgad ienākumi nedaudz, bet tomēr pieaugs.
Aizdītajās dienās arī daži interesanti notikumi uzņēmēja pusē. Ja nu nepamanījāt, Kurzemē Igaunijas uzņēmums Utilitas Wind atvērs elektrības uzkrājošu bateriju sistēmu parku. Viņu doma – baterijas uzlādēt, kad elektrības ir par daudz un tā ir lēta, bet izmantot tad, kad tās pietrūkst un cena ir augšā.
Par baterijām kā risinājumu tirgus līdzsvarošanai runā jau labu laiku, nu ir pirmā bezdalīga, kas parāda, ka bateriju parkus Latvijā var izveidot un piedalīties elektrības tirgu ir arī reāli.
Uz biržu pošas Latraps uzņēmums plāno izdot obligācijas, lai finansētu zirņu proteīna izolātu ražotni. Plānā ir obligācijas izdot gada nogalē un detaļas, piemēram, apjoms, ienesīgums un tā tālāk, tiek solīts jau tuvākajā laikā.
Bet nevedas ne banku kreditētāji For Finance meitas uzņēmumam Polijā. Tas pakļauts Polijas nacionālajām sankcijām, ziņo kolēģi no atvērtajiem failiem. Iemesls – Polijas puse uzskata, ka iespējamais īpašnieku saites ar Krievijas kapitālu rada risku kredītņēmēju datu nonākšanai naidīgās rokās.
Interesants izmaiņas varētu būt Lietuvā. Labu laiku valsts veidoja izteikti draudzīgas attiecības ar Taivānu, kas loģiski bojāja attiecības ar Ķīnu. Nonāca pat tik tālu, ka Ķīna pazemināja diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Lietuvā un noteica tirdzniecības ierobežojumus Lietuvai.
Nu, Lietuvas premjera amata kandidāts Gintauts Palucks no sociāldemokrātiem paziņojas, ka atjaunošot pilnas diplomātiskās attiecības ar Ķīnu.
Nāksies gan izdomāt, ko darīt ar Taivānas pārstāvniecību Viļņā, kuras nosaukumā lietuvieši atļāva lietot vārdu Taivāna, nevis Taibei, kā ierasts darīt citās valstīs tieši tādēļ, lai nekaitinātu Ķīnu, kura šo salu uzskata par daļu no savas valsts. Dažādas biznesa, nozaru konferences, izstādes, arī daļēji valstu organizētas ārvalstu biznesa vizītes ir vesela ekonomikas nozare. Platformas, kur tapt pamanītam, atrast jaunus partnerus, klientus, investorus. Rudens un ziemas sezona, var teikt, ir konferenču pļaujas laiks. Spēj tik saprast, no kuras varētu būt kāda jēga un no kuras ne. Ir, protams, arī tādas, kur diskusija nav. Ja ir iespēja, tur ir jābūt, piemēram, jaunu uzņēmumiem, tāda ir Ziemeļvalstu lielākā konference Helsinkos, Slash. Uz to šogad Rīgas investīciju un attīstības aģentūra ved veselu Latvijas jaunu uzņēmumu delegāciju. Kāpēc? Stāsta Rīgas investīciju un attīstības aģentūras direktors Fredis Bikovs.
Konkrēti Slash ietvaros, nu Slash ir nozīmīgā reģionālais pasākums jaunu uzņēmumiem. Nu, galvenais mērķis ir bijis atlasīt jaunu uzņēmumus, kas ir teiksim, tā, nu, tā aktīva fāze piesaistot kapitālu savam idejam, savam biznesam. Un tad šogad mēs esam atlasījuši 12 tādus, kuru mērķis ir kopumā piesaistīt aptuveni 17 miljonus eiro. Tur dažādi, tur vidējas uz vienu uzņēmumu ir aptuveni 1,4 miljoni, bet nu, dažādi tur ir uzņēmumi, kas ir 600 tūkstoši piesaistīt, tādi, kurim plāns ir pat 4 miljonus piesaistīt. Nu, tad mēs esam uzņēmums tādu atbalstošu lomu, kad mēs rīkojam pasākumu Helsinkos Slash ietvaros kopā ar LIA un Latvijas vēstniecību Somijā, kur no vienas puses atveda mūsu startups ar viņu idejām, ar viņu produktiem, un otrs puses aicinam gan medijus, gan investorus potenciālus. Nu, mūsu jaunu uzņēmumu uzdevums galvenais būs nu, pārdot to ideju potenciālam investoriem, lai viņi varētu turpināt attīstīties.
Rīgas un valsts interese ir, lai šiem uzņēmumiem izdodas, tie izaug lieli un attiecīgi nodokļi un arī citā veidā nes naudu pilsētas un valsts budžetā. Aizdītajā nedēļā šie delegācijas uzņēmumi tikās, lai apmainītos savā starpā ar pieredzi un padomiem, kā vislabāk izmantot konferences iespējas un realizētu mērķus, atrast, ieinteresēt investorus savās idejās. Katram stāsts un situācija, protams, sava, bet visbiežāk mums klibo spēja pārdot un tādi kā mazvērtības kompleksi, saka Bikovs.
Jaunu izņēmumu īpašnieku tāds profils, es domāju, ka ir pietiekoši ambiciozs un uz pārdošanu vērsts cilvēks. Bet kopumā par Latviju es teiktu, ka mums ir daudz labi uzņēmumi, mums ir laba likumdošana, kas attiecas tieši uz jaunu uzņēmumiem. Mums ir diezgan labs produkts, bet mūsu mentalitāte dažreiz pietrūks tādas tā kā spējas sevi pārdot. Mēs esam ļoti pietiecīgi cilvēki un kad izdarām kaut ko labu, mēs par to nerunājam, un kad kaut kas ir slikti Latvijā, tad mēs par to bļausim pirmie, ka kaut kas nav labi. Es domāju, šo mindset, šo pieeju jāmaina, jālauž savu galvā, ka jābrauc lepoties ar to, ka mēs esam padarījuši. Un tas ir galvenais pārdošanas arguments, ka mēs paši esam lepni par savām sasniegumiem.
Ir pilnīgi normāli, ja uzņēmumu pārstāvis šādās konferencēs tā arī neko no tās oficiālās programmas nemaz neredz un nedzird, jo visu dienu pavadījis individuālās sarunās stāsta Rīgas investīciju un attīstības aģentūras jaunu uzņēmumu ekosistēmas projekta vadītāja Ieva Felmene. Bet biežākās kļūdas viņas prāt ir runāšana tikai par sevi un pārcentība.
Tas, kas ir ļoti svarīgi un kur parasti ļoti kļūdās, gan startupi, kad viņi, gan jaunu uzņēmumu, kad viņi iet pēc naudas pie investoriem, gan investori, tā ka viņi iet pēc naudas pie saviem investoriem. Viņi runā par daudz. Un bieži vien es arī esmu bijis tenī otrā pusē tenī tikšanās, kad man nepajautā nevienu jautājumu izņemot manu vārdu. Kā tad jūs zināt, ko tas investors īstenībā grib un vai jums ir viņš atbilstošs un kas būs tie punkti, ar kuriem jūs pārdosiet to savu ideju, ja jūs viņam neko nejautājat. Tad to mans tā, ka galvenais ieteikums būtu vairāk uzdot jautājumus un mazāk runāt, jo, ja viņam būs interesanti jūsu uzņēmums, ja viņam būs interesanti saruna, ja jūs kaut kā iedriģēsiet viņu, to prezentāciju viņa apstīsies. Bet, ja jūs būsiet tur visi tās 10 vai 20 minūtes norunājuši tikai par sevi, neuzdodot nevienu jautājumu, viņam jau viss būs skaidrs, viņam nebūs nekādiem iemesli vērts vaļā to prezentāciju. Nu, protams, ja vien jums nav nākošā Tesla vai Ubers, ja, kur viss tā, ka izcer kā karstu pīrādziņu, tad, protams, ka droši vien, ka tā var darīt, bet es tomēr labāk ieteiktu uzdot jautājumus un saprast, pirmkārt, vai šis investors jums ir īstais investors, vai jūs esat īstie šim investoram, vai ir īstais brīdis, un ja nav, tad kas ir varbūt mājasdarba, kas jāizdara, lai būtu īstais brīdis. Tad. Un man tāds otrs ieteikums, ka ir laiks, kad pičot, un ir laiks, kad nevajag pičot. Tīpaši šādos pasākumos kā Slash, kur ir ļoti daudz papildus pasākumi, un arī ballītes, un arī tīklošanās. Un tad te tā kaut kādos 12. Naktītus attiec to startupu, un viņš tā kā iet vēl pie vienu un otru, un tik pičo, un tik pičo, un tik pičo. Un tad parasti no šitiem zombijiem parasti visi izvairās.
Savukārt, lai apzināti cīnītos ar savā ziņā mūsu nacionālo īpatnību, Ieva atklāja, ka šādās konferencēs izvairās no latviešiem.
Tāds viens fenomens, kas ir, nu, gan jau, ka nav tikai latviešiem, gan jau vēl kādiem ziemeļniekiem, ir ārpus konferencēm, mēs turamies savos bariņos. Nu, tā kā vai tiešām jūs iztērēsiet šīs četras dienas un jūsu vai mūsu naudu, lai parunātu viens ar otru ar cilvēkiem, ko jūs te patās varat satikt. Un tad man parasti ir tāds sports, kad es mēģinu izvairīties maksimāli daudz latviešu šīs konferencēs. Tā kā es redzu jau trīs vai četri tojās, es uzreiz kaut kur pamūk. Tā kā, bet satiekamies Rīgā. Vai arī, protams, kad ir kārēs, kad ir labi šajās lielās konferencēs satikties un apmainīties ar informāciju, kur satikt to investoru, tev būtu labs. Un tādas lietas, protams, ir jādara, bet vienkārši bezmērķīgi klīst bariņā runājot latviešu valodā par konferenci, kuras ieejas maks citiem cilvēkiem maksā 1000 eiro, ir diezgan bezjēdzīgi iztērēt naudu un laiks.
Savu pieredzi un knifi ir arī pašiem uzņēmumiem. Piemēram, Force AI dibinātāja Eva Narunovska atzīst, ka, lai gan nav ballīšu cienītāja, viņu uz tādām dodas ar savu stratēģiju.
Es parasti eju uz ballīšu pašu sākumu, jo bieži vien tās ballītes organizēja investori. Un tajā brīdī vēl nav tik daudz cilvēku sanākuši, tad ir iespēja tiešām parunāties tiem cilvēkiem. Un visi vēl ir tādā pie veselā saprāta. Un tev nav tik daudz citu cilvēku, ar ko konkurēt. Es neesmu tas cilvēks, kas ballēsies visu nakti, un tad nākamajā dienā ies uzstāties uz skatuves un runāties ar investoriem. Es esmu tas cilvēks, kas pirmais atnāks un diezgan ātri arī aizies, nu, lai tu esi atpūties, lai tu esi sagatavojies, lai tu esi ar skaidru galu nākamajā dienā.
Vēl viens padoms pēc iespējas izpētīt tos, ar kuriem norunāja tikšanos, lai pirmkārt radītu labu iespaidu, ka esat sagatavojies, otrkārt, lai izvairītos, tā teikt, viltus investoriem, lai gan sarunas ar tādiem arī var būt noderīgas.
Ir daļa tādu tā saucamo investoru, kas uzdodas par investoriem, bet patiesībā viņi ir mentori, nevis investori. Un viņi mēģinās uzdot ļoti sarežģītus jautājumus, lai pierādītu, ka tu neko nezini un ka viņi tev ir vajadzīgi. Un patiesībā ir vērtīgi ar viņiem parunāties, jo tas ir veids, kā uzturēt savas spējas, atbildēt. Nu, ar investoriem patiesībā vieglāk nekā ar tiem potenciāliem mentoriem. Bet ar mentoriem ir tā, ka es ieteiktu ļoti, ļoti uzmanīgi skatīties uz to, lai nav tā, ka par neko tiek atdotas uzņēmumu daļas, nu tikai par tiem padomiem. Protams, ir varbūt uzņēmumi, kuriem tiešām ir vajadzīgi mentori, bet tad es ieteiktu drīzāk iet uz akceleratoriem. Šobrīd ļoti daudz labas programmas, kur jau tiek apkopoti dažādi jomu mentori un tā kā ir tās darba grupiņas, kur var strādāt par tām tēmām. Tas, manuprāt, ir vērtīgāk. Es nesaku, ka visi mentori ir slikti, noteikti ir arī labi, bet cik man bija pieredze ar vairākiem, kas mūs uzrunāja, tad es sapratu, ka tur jā, nu tur nu diezgan viltīgi viņi ir, un no viņiem ļoti jāuzmanās.
Jaunu uzņēmumu Cellbox Labs vadītājs Gatis Mozaļevskis pirms katras konferences izstādes ar kā būtiskāko mājasdarbu iesaka laikus sagatavoties un uzstādīt konkrētu plānu, mērķus un saprast, cik cilvēki to vispār var realizēt.
Laikam kā visiem pasākumiem jāsagatavojās pirms tam. Līdz ar to jābūt ar, teiksim, skaidram mērķim, uz kuru pasākumu, kāpēc tu brauc, kādus, teiksim, cilvēkus, organizācijas vai iestādes satiks, un tad līdz ar to tam attiecīgi jāsagatavojās ir, piemēram, investori, tad jāsagatavo, piemēram, uz startup pasākumiem, jāsagatavo investoru saraksts, jāizsūta matchmakings jau pirms tam, jāizpēta viņu portfolio, ar kuriem ir noteikti jārunā, par ko runāt. Tas pats, ja mēs braucam, teiksim, uz izstādēm, jāizpēta maksimāli daudz informācijas, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks, un tad attiecīgi jāsaplāno laiks. Jāizdomā arī, cik cilvēki brauks. Parasti startupiem nav tā, ka ar finansējums ir bezgalīgs tādiem pasākumiem. Līdz ar to jāizdomā, viens cilvēks, divi cilvēki ar to pietiks, vai varbūt, teiksim, no lielākā pasākuma tur jau mēs braucam kādu četri, tāpēc, kad divi runā potenciāliem klientiem, pārējie, teiksim, klausās prezentācijas un runā cilvēkiem, kas jaunākie notikumi šajā jomā pasaulē ir. Tā kā daudz darba tas ir.
No pieļautajām kļūdām mācoties, Mozaļevskis arī iesaka pārāk nesacerēties, ka viss notiks pats par sevi. Piemēram, dodoties uz nozares konferenci, viegliprātīgi domāt, ka gan jau tur uz vietas izdosies satikt vai aiz rokas noķert interesējošos cilvēkus, eksperts vai investors.
Nebūs tā, kad varēs vienkārši tēju dzerot vai tāpat satikt tos investors. Ir grūti viņus satikt. Parasti visiem investoriem ir savi saraksti, ko viņi dara, kādiem pasākumiem apmeklē, ar ko tiekās. Un līdz ar to nevajadzētu braukt ar tādu ekspektāciju, ka tagad varēs aizbraukt tā, es tur saorganizēju tur mītīgas, bet gan jau, ka pārējos kaut kur satikšu. Tā parasti nenotiek. Tos investors ir grūti dabūt. Un dabūt tos investors, kuri tieši būtu aktuāli tam konkrētiem uzņēmumam, kā mūsu, teiksim, biotehnoloģiju jomā, ka mēs taisam hardveru, kur gal lietotājs ir pētnieks vai uzņēmumā vai arī kāda universitāte. Līdz ar to arī mums, teiksim, investoru, teiksim, loks, kas spējīgs vai, teiksim, investēt vai viņiem ir iespējas, tā kā, izvērtēt uzņēmumu, ir ļoti ierobežotas. Tā kā tas laikam būtu, kad nebraukt parāk no ekspektācijām, kad satiks tikai visi investors un tad viss būs labs mačs tavam uzņēmumam.
Pievienotā vērtība.
Laiks ielūkoties norisēs Baltijas biržā un, protams, arī savos ieguldījumu portfeļos šondeļ. Biržās kritums.
Rīgas biržas indeks samazinājies par 0,13%, Viļņas biržas indeks lejup par 0,47% un līdzīga tendence arī Tallinā. Tur biržas indeks saruka par 0,42%.
Man šī nedēļa sanāk tāda psiholoģiski smaga, jo portfeļa vērtība regulāri vazājā šurpu turpu ap 400 eiro atzīmi, bet galu galā virs ūdens jeb 400 eiro tomēr nenoturējās. Nedēļa noslēdzu ar 398,60 eiro, kritums tieši tāds, kā biržā vidējais. Ne pa labi, ne pa kreisi. Tev, Rudīt?
Nu, man arī līdzīgi. Nu, tāds vidējais kritums. Šobrīd portfeļa vērtība 488,23 eiro. Un ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakauska par skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
Atgādinu šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē. Paldies, ka klausījāties!
Pievienotā vērtība.